Oyda, men keldim.
Voy, keldingmi bolam? Yaxshimisa? O'qishlaring yaxshi o'tdimi?
O'qituvchim sizga xat beribdilar.
Xat?
Ha?
Ha, hozir o'qiymiz.
Xo'p.
Ha. O'g'lingiz Daho. Bizning maktab o'g'lingiz uchun torlik qiladi. Uni o'qitadigan qobiliyatli o'qituvchilarimiz yo'q. O'g'lingizni o'zingiz o'qiting. Deb yozib yuboribdi o'qituvchi.
Uri!
Bolajonim.
O'tkinchi dunyoning ortidan quvib dunyolar kezdim ko'ksimni kerib bugun ostonadan bir qadam qo'yib pinxona yig'ladim ich-ichim to'lib onam qarab do'stu yaqinlaridan holimni so'rab sog'inchdan bosh egib qolibdi nurab ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim onamning sovchida oqlarini ko'rib ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim onamning sovchida oqlarini ko'rib qo'llarida hassa yuragi yarim dunyoda yagona yolg'izim manim oqlarini ko'rib pinxona yig'ladim ich-ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib
yuborgan pullarimni oldingmi?
Ha, oldim oyijon, rahmat.
Qachon qishloqqa qaytasan? Seni juda ham sog'indim. Kelmaganingga ham 2 yil bo'ldi.
Oyijon, hozir sessiyalarim ko'p. Xudo xolasa bu yoz albatta boraman.
Mayli, qayerda bo'lsang ham sog' omon bo'lgin bolam.
Mayli. Xo'p.
Yuziga xar tushgan ajinlar o'zim. Men nodon aytmabman bir shirin so'zim. Ko'r ekan aslida bu ikki ko'zim ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim onamning sovchida oqlarini ko'rib ko'rdim shu onda tiriklay so'ldim onamning sochida oqlarini ko'rib menga tikan kirsa kuyganim onam didorga oshqib turganim onam tatmas egildim boshimni qo'llarda hassa yuragi yarim dunyoda yagona yolg'izim manim ezilib ketyapman o'ylagan sarim pinxona yig'ladim ich-ichim
Esizdami? Meni sunnat to'yimga chiroyli zar cho'pon tikib bergan edingiz. Rossayam chiroyli edi. Men uni kiyib olib, o'rtoqlarimga rossayam maqtangan edim. U yerda bu yoqqa yugurib o'sha zar cho'pon.
Pinxona yig'ladim ich-ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib Pinxona yig'ladim ich-ichim to'lib onamning sochida oqlarini ko'rib onamning oqlarini ko'rib
o'g'lingiz espast bola maktabimizda o'qishga ruxsat bera olmaymiz.
O'qituvchim sizga xat berib yubordilar.
Xat?
Ha?
Ha, hozir o'qiymiz.
Ha.
O'g'lingiz Daho. Bizning maktab o'g'lingiz uchun torlik qiladi. Uni o'qitadigan qobiliyatli o'qituvchilarimiz yo'q. O'g'lingizni o'zingiz o'qiting. Deb yozib yuboribdi o'qituvchi.
Ori!
Bola jonim.
Hmm.